Este ora 11 și 20 de minute la RFI. Bună dimineața tuturor, sunt Mihaela Dedeoglu și vă invit să rămâneți alături de noi pentru următoarele două ore în care vom vorbi pentru început despre o arhivă feministă de teatru. Fem 100 este titlul său întreg. Fem 100 s-a lansat anul trecut, a lansat site-ul anul trecut, dar este un subiect de cercetare de lungă durată despre care ne va vorbi astăzi Cristina Modreanu, critic de teatru, redactoare șefă a revistei Scena.ro și asta ca să vorbesc doar despre câteva dintre pălăriile pe care le poartă. Bună dimineața, Cristina, mulțumesc foarte mult pentru vizita de astăzi.
Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație.
A fost o necesitate această cercetare pe care ați făcut-o voi?
No, așa ne place să credem, pentru că ea a pornit firesc cumva în continuarea unei alte cercetări destul de ample, Dicționarul Multimedia al Teatrului Românesc, care continuă și acum. Ne-am dat seama lucrând, și spun noi, pentru că e o echipă destul de mare de oameni, la dicționar au fost aproape 50 de persoane, acum e o echipă mai mică, ne-am dat seama lucrând pentru dicționar și cercetând istoria teatrului românesc, că sunt foarte multe absențe în acest canon pe care noi îl dăm automat de la o generație la alta și aceste absențe sunt în special cele feminine. Foarte multe creatoare din teatrul românesc, din toate departamentele lui, regizoare, scenografe, dramaturge, critice de teatru și aici o să sară unii și o să spună e critic de teatru, nu critică de teatru. Dar da, este o meserie puternic masculinizată ca nume, dar în fapt făcută de femei. Deci toate aceste absențe feminine ne-au uimit pentru că erau foarte numeroase. Descopeream cronici și despre ele descopeream fotografii în dosarele teatrelor, afișe, ne dădeam seama că au fost spectacole interesante, importante, că s-a scris dramaturgie încă din perioada interbelică de către femei și că noi nu știm nimic despre asta. Și pornind de la această absență am generat acest nou proiect, Arhiva Feministă de Teatru FEM 100, și 100 nu pentru că sunt 100 de femei, cum ne-a întrebat cineva la un moment dat, nu știm câte sunt, s-ar putea să fie chiar mai multe, dar pentru că ne ocupăm de o perioadă foarte lungă, ambițios din partea noastră, de la 1920 până la 2020, adică 100 de ani.
Ca să mai rămânem puțin la această introducere în subiect, cum ne explicăm aceste absențe?
Păi asta încercăm și noi să descoperim. Au fost lăsate deoparte foarte multe din aceste nume din mai multe motive. Trebuie să reconstituim contextul sociopolitico-economic ca să ne dăm seama de unde provin aceste absențe. În perioada interbelică, explică foarte bine colega mea Anca Hațiegan, care a făcut e curatoarea expoziției despre dramaturge din perioada interbelică și a descoperit foarte multe, s-a concentrat pe 20 dintre ele și chiar a aplicat pe 10 dintre ele, a făcut o selecție a selecției, ca să zic așa. În perioada interbelică, contextul sociopolitic nu promova femeile în niciun domeniu. Ele abia dacă aveau voie să fie educate, abia primeau dreptul la vot. În prima parte nu l-aveau, în prima parte a perioadei cercetate de ea. Deci femeile erau marginalizate din foarte multe puncte de vedere, chiar și cele mai bogate dintre ele, chiar și cele care aveau, să zicem, avere sau erau într-o poziție socială prin soții lor mai avansată. Ele nu aveau voie să se exprime în spațiu public, vocea lor nu se făcea auzită și cu toate astea au existat femei care și-au găsit sau și-au căutat sensul în teatru, în scrisul despre teatru. Poate cea mai cunoscută dintre ele, Hortensia Papada Bengescu, care a scris și romane, dar a scris și teatru, lucru care se știe foarte puțin despre ea și una dintre piese chiar a fost jucată la Teatru Național. Și, spune colega mea Anca Hațegan și mulți specialiști sunt de acord cu ea, că a creat unul dintre cele mai importante, cele mai puternice personaje feminine din literatura, din dramaturgia epocii, un personaj pe care toată lumea astăzi l-a uitat, din păcate. Asta e o bucățică de răspuns la întrebarea ta, care e o întrebare bună și amplă și, de fapt, aceasta e întrebarea principală a proiectului și căutăm răspunsuri fiecare dintre noi pe zona pe care ne-am ales-o pentru cercetare.
Ne miră, dar parcă nu ne miră chiar atât de tare.
Nu ne miră, din păcate. Și ce ne miră, de fapt, ce mă miră pe mine, este cât de normalizată este această uitare, cât de nederanjantă pentru nimeni, într-un fel. Unii pentru că nu știu deloc despre asta, nu știu, nu pot fi deranjați de ce s-a uit, de ce a fost uitat, iar alții care au trecut totuși prin, știu câteva din aceste nume și ar fi putut să fie deranjați, nu sunt, pentru că li se pare că e vorba de o literatură minoră sau de o artă minoră, de exemplu, ultima noastră expoziție despre teatrul făcut de femei pentru copii, pentru că zona asta de teatru pentru copii, cu păpuși sau fără păpuși, este o zonă în care foarte multe femei și-au găsit refugiu, mai ales în timpul comunismului, și asta e iarăși un subiect foarte interesant.
Păi, aș zice să vorbim puțin despre ce s-a întâmplat până acum și care sunt, pentru că ați organizat și conferințe, ați organizat și expoziții, poate trasăm așa un pic parcursul acestui proiect.
Da, proiectul a început anul trecut și e un proiect care se desfășoară pe 2 ani, 2024-2025, și care include, în primul rând, cercetarea aceasta, care își propune să reconstituie traseele unor femei din teatrul românesc care au avut un impact și care ar fi trebuit să aibă un impact mai mare, și expozițiile sunt online, se pot vedea pe fem100.ro. Am avut 5 expoziții până acum, mai urmează încă 3. Pe lângă cercetarea aceasta punctuală care se referă la teatrul românesc și la starea lui, avem o serie de conferințe care completează contextul și integrează cumva ce se întâmpla în teatrul românesc în aceste perioade într-un context mai larg european. Adică avem conferințe ale unor specialiste în teatru și feminism, din până acum au fost din Polonia, din Serbia, din Franța, o specialistă de limbă germană care locuiește și predă în Franța la Universitatea din Marsilia, și urmează în curând, pe 5 iunie, avem o profesoară de la Universitatea din Calgary, Canada, iar în toamnă alte 2 conferințe care sunt în curs de confirmare. Deci aceste specialiste, care sunt de la universități de prestigiu din toată lumea, vin să completeze contextul acesta și să amplifice cumva ecourile cercetării. În plus, avem și ateliere. Am avut anul trecut, anul acesta în ianuarie, un atelier al cofondatoarei Rimini Protocol, regizoarea Helga Haug, regizoare, dramaturgă, în fine, e o artistă complexă. A ținut un atelier în ianuarie la Reactor pentru studenți și tineri actori. După aceea, în aprilie, am avut un alt atelier despre cum se scrie și se regizează teatru social, cu Blerta și Jeton Nezirai din Kosovo, amândoi foarte cunoscuți, Jeton Nezirai, un dramaturg foarte premiat, și va mai urma un alt atelier anul acesta. Toate aceste activități sunt făcute, gândite, în așa fel încât, pe lângă cercetarea de arhive, care poate să fie uneori mai puțin atractivă, mai ales pentru tinerii care studiază teatru, să se completeze cu informații de la și comentarii de la aceste profesoare universitare care vin dintr-un context mai larg european sau internațional, și cu ateliere care se implice direct, cointeresându-i cu privire la acest trecut, pentru că trecutul nu e doar trecut, trecutul este foarte prezent și ciclic se reia și trăim în aceste vremuri exemplul acesta, nu sunt doar vorbe, ni se pare că ce a trecut e bun trecut, dar se reîntorc tot felul de mentalități, tot felul de reflexe, tot felul de stereotipuri care ne bântuie și pe care, dacă nu le cunoaștem și nu le dezlegăm sensurile, ajung să ne domine din nou.
Aș vrea să mai dăm câteva nume.
Câteva nume de creatoare, câteva nume ale colegilor mele care au curatoriat expozițiile, am foarte multe nume de dat. Le-aș da în contextul ăsta, prima expoziție a fost cea curatoriată de Miruna Runcan de la UBB, este despre criticele de teatru care funcționau în comunism și despre toate încrengăturile politice pe care le-au avut de dezlegat ca să-și poată face meseria. Poate puțin știu că Otilia Cazimir e unul dintre acești oameni care, pe lângă că era o poetă, dar avea și un job de toate zilele și asta era inspector teatral. Și ca inspector teatral scria nu numai rapoarte, ci niște rapoarte foarte interesante și foarte detaliate despre piesele pe care le vedea și era foarte critică la adresa lor.
Și avea o cămăruță foarte mică la un dat, nu?
Avea, așa, da, sunt și multe imagini, da. Apropo de asta, fiindcă sunt expoziții multimedia, sunt foarte multe imagini cu aceste doamne la ele acasă, cu copiilor, cu... E o abordare foarte feministă, nu întâmplător îi spune Arhiva Feministă de Teatru, nu este genul de arhivă pe care ar face un bărbat, pentru că femeile care au curatoriat această expoziție, doamnele care au făcut asta, s-au interesat și de aspectele personale ale vieții celor pe care le cercetau, fiindcă din propria experiență știau cât de mult se împletesc și se influențează viața personală cu viața profesională, mai ales în cadrul femeilor. Dacă bărbații pot lăsa viața personală acasă și să nu se mai gândească la ea cât își fac treaba publică, să zicem așa, femeile nu au parte de acest lux sau poate nici nu și-l doresc unele dintre ele, dar e mult mai greu să gestionezi ambele existențe în așa fel încât să nu abandonezi niciunul dintre roluri și ăsta e unul dintre subiectele care se regăsește peste tot în aceste povești, pentru că sunt niște povești adevărate, nu suntem în post adevăr aici, ci în adevărul adevărat, trăit. Și revenind la expoziții, asta se vede.
Deci Miruna Runcan, Otilia Cazimir.
Da, vorbește despre Otilia Cazimir foarte mult.
Mică parant, erau apreciate în perioada în care profesau?
Acum, rolurile astea și personajele astea sunt complexe, nu sunt în alb și negru. Unele erau apreciate pe moment, după care uitate, altele făceau compromisuri, cum a făcut Margareta Bărbuță, de exemplu, un critic pe care, nu știu, poate l-ai prins-o, au lucrat la Uniter până târziu, când a murit, cred că la sfârșitul anilor 90, dar deja nu mai era o persoană care să fie avut, să te gândești la ea că a avut vreo putere. Ei bine, a avut o putere foarte mare, era directoare în direcția teatre, avea foarte mare influență, scria și cronici de teatru, făcea jocul Partidului Comunist. Deci lucrurile nu sunt în alb și negru. Pe moment, sigur că a avut o influență în acele vremuri. Influență bună uneori, influență rea alteori. E important să știm ce se întâmpla și cum ajungea cineva să aibă o funcție sau să aibă putere sau cum ajungea să-și o piardă pentru că nu făcea compromisurile respective.
Un aparat critic, de fapt. Asta
e un aparat critic și o contextualizare sociopolitică, economică, de care avem cu toții nevoie, pentru că, așa cum spuneam, lucrurile nu sunt în alb și negru, sunt complexe. Erau și atunci și sunt și acum. Alte nume, următoarea expoziție care a venit după cea a Mirunei Runcan se referă la secretariatele literare, în care lucrează foarte multe femei care fac niște munci esențiale, nu numai de promovare, asta se vede acum mai mult, se vede că ele promovează spectacolele, nu e numai asta. Se gândesc la piese, citesc, selectează, recomandă, ajută la dramaturgia de scenă, culeg informații pentru regizori, pentru artiștii care creează spectacole, păstrează arhiva teatrului atunci când o păstrează, unele o păstrează, altele nu. Colega mea, Raluca Sas Marinescu, a făcut o cercetare și s-a concentrat pe doamne care încă funcționează în teatrele din România sau care s-au pensionat din aceste teatre, cum sunt Betuța Pop de la Oradea sau Anaita Vitian de la Constanța, doamna Adriana Popescu de la Teatrul Național din București. Sunt oameni care se leagă strâns de istoria teatrului românesc, dar numele lor apar foarte rar când discutăm public despre această istorie.
Nici pe cele care sunt astăzi, căci iată, este o meserie care, cred că, nu știu dacă sunt și bărbați.
Foarte puțin.
Foarte puțin.
Foarte puțin. Da. Este o meserie foarte importantă într-un teatru, dar...
Dar nu le cunoaștem, numele lor nu apare nicăieri.
Nu, pentru că nu sunt artiste, nu sunt pe prima scenă, nu sunt sau pe scenele secundare, cum sunt regizoarele, și mă refer acum la expoziția de care eu m-am ocupat despre regizoare, care se cheamă Unde ne sunt regizoarele. Nu mă refer la cele de azi, pentru că pe cele de azi le știm, am început să le cunoaștem mai bine în ultimii ani, din fericire, dar... Dacă ne uităm la trecut, găsim un singur nume, Cătălina Buzoianu, care a fost și înainte de 89 de succes și după 89 și asta cu niște eforturi supraumane din partea ei. Și ea este excepția care confirmă regula. Și regula, din păcate, este că regizoarele erau marginalizate odată ce ieșeau din școală, aveau de mult mai multe greutăți în a-și continua cariera, nu erau considerate suficient de mână forte ca să țină sub control o trupă mare de teatru, prin urmare li se dădeau spectacole mici de făcut, bugete mici, ca și acum, asta se repetă, din păcate. Am încercat în această expoziție să reconstitui puțin din genealogia regizoarelor din România, pentru ca cele de azi care sunt active să știe că a existat ceva în urma lor, să-și dea seama că au fost aceleași tipuri de probleme care le-au dus în uitare, să zicem așa, pe multe dintre ele. Și am vorbit în special despre Magda Bordeianu, care încă trăiește și cu care am avut plăcerea și onoarea să corespondez luni de zile vara trecută. Trăiește în Germania, unde a emigrat pentru că atmosfera din România devenise la sfârșitul anilor 70 de nesuportat. Știm asta despre foarte mulți mari regizori, dar toți regizorii plecați în exil despre care vorbim sunt bărbați. De la Lucian Pintilie, la Radu Penciulescu, la David Ezrig, la Liviu Ciulei. Nu știm nume de femei, dar au plecat și foarte multe femei din toate meseriile, din teatru, la teatru mă refer.
Memorie selectivă.
E o memorie selectivă, da. De ce selectivă într-o parte și nu în cealaltă? De
ne
ce
mirăm,
nu
dar
există
nu
un echilibru?
Da.
Cristiana Nicolae, care a plecat în Canada și locuiește și acum acolo, și Gina Ionescu, care din păcate nu mai este printre noi, a murit la începutul anilor 2000 și care a fost o personalitate extraordinară, din păcate anulată, dezagregată, să zicem așa, din motive strict politice. A fost arestată când era foarte tânără pentru că se afla într-un grup care discuta despre mișcarea din Ungaria din 1956. A făcut 2 ani de închisoare care au marcat-o definitiv și i-au produs o depresie recurentă care după aceea a afectat-o toată viața. Cu toate acestea a ieșit din închisoarea politică și a făcut universitatea, terminând prima la regie și apreciată de toată lumea. Din păcate a făcut doar câteva spectacole despre care toată lumea este de acord că erau extraordinare, și faptul că cariera ei a fost foarte scurtă a împins-o în uitare, deși a rămas după aceea în Universitatea de Teatru și mulți studenți își aduc aminte de ea ca de un profesor extraordinar.
Aceasta este
Eugenia Ionescu.
Și cea mai recentă expoziție?
Nu. A urmat după cea cu regizoarele expoziția despre dramaturgele din Interbelic, de care am vorbit mai devreme, curatoriată de Anca Hațegan, și cea mai recentă pe care am lansat-o acum câteva zile, pe 9 mai, la Institutul de Cercetări Teatrale și Multimedia al Universității de Arte din Târgu Mureș, un loc în care acest proiect și-a găsit recent o casă, pentru că aceste proiecte independente au nevoie de continuare și de găzduire și de încredere în ele. Am lansat, spuneam, pe 9 mai, expoziția curatoriată de Delia Gavlitsky, care se specializează în teatrul pentru copii, și expoziția se cheamă numai, în ghilimele, teatru de copii. Pentru că deseori așa este dat deoparte acest tip de teatru, chiar și atunci când el este adresat, e teatru de animație adresat și adulților, adresat familiei, e un teatru care educă generații întregi de oameni care după aceea se mai duc sau nu se mai duc la teatru, asta e o altă discuție. În orice caz, este o formă de socializare și culturalizare a copiilor căreia ar trebui să-i dăm mult mai multă importanță decât îi dăm acum.
Și care aduce și o educație vizuală, în primul rând.
O educație vizuală importantă, se spun povești pe care după aceea trebuie să le înțeleagă și să le repovestească ei înșiși. Din păcate, adesea în spectacolele acestea sunt infantilizați copiii, li se vorbește de sus ca și cum n-ar fi egali. Ei bine, colega mea se referă la 5 creatoare de teatru pentru popuși de limbă română și de limbă maghiară, pentru că încercăm să fim și intersecționali în această cercetare, care au educat generații întregi de copii considerându-i egali, considerându-i capabili să înțeleagă chiar și spectacole experimentale, chiar și spectacole subversive, pentru că adesea, înainte de 89, chiar și în teatru de popuși sau de pentru copii, în general, se făceau asemenea spectacole din care și copiii, dar și adulții înțelegeau foarte multe lucruri.
Cine sunt aceste cinci femei?
Oh, Doamne, sunt niște nume pe care recunosc că eu nu le cunoșteam, în afară de Mona Marian, Mona Chirilă, regizoare, care își împărțea timpul și între teatru de popuși și teatrul, între teatru pentru copii, să-i spunem așa, și teatrul de adulți, și eu o știu din acesta din urmă. Celelalte sunt scenografe, sunt actrițe mânuitoare de păpuși și Cuța Gornic, de exemplu, e una dintre ele, care activează încă activează, deși are o vârstă, deci lucrează de 58 de ani în teatru pentru copii. Nu vreau să calculez câți ani are acum, nici nu contează, este un spirit atât de viu și atât de dinamic. Am cunoscut-o la Timișoara, în Capitala Culturală Europeană, și mi s-a părut extraordinară. Sunt câteva scenografe care au lucrat teatru pentru copii. E o lume pe care ele, în care ele au investit foarte multă energie și foarte important este că și-au găsit locul pentru creativitate în aceste teatre, pentru că cumva nu și-au găsit locul în celelalte teatre. Iar ăsta este un fenomen pe care l-am văzut studiind regia din România, felul în care ele au absolvit. Deci tiparul e același, absolveau, erau foarte apreciate, făceau spectacolele de sfârșit de an, de facultate, după care dispăreau. Fie că dispăreau la televiziune, unde era nevoie de oameni și unde se făceau spectacole, dar nu era vizibil ca autor al acestor spectacole, erau mai vizibili actorii, evident. La radio, pentru că și acolo exista teatru radiofonic, dar și acolo vizibilitatea creatorilor din spatele unui spectacol e minimă.
Atunci nu te vedea nimeni la radio.
Atunci astăzi nu te vedea nimeni, acum te vede toată lumea, dar nici n-am știut că ne și vedem, dar...
Așa.
Dispăreau în teatru pentru copii, pentru că exista această scenă în care unora li se părea că e un loc de joacă, dar pentru foarte multe creatoare a fost un loc în care puteau să respire și, cum spuneam, să facă teatre spectacole experimentale sau spectacole care erau pentru întreaga familie, în mod evident.
O formă de libertate, de fapt, adică o ascunzătoare. O ascunzătoare,
da,
în același timp și o formă de libertate, dar această formă de libertate, iată, vine și cu o memorie selectivă și dispariția acestor nume importante din istoria teatrului românesc. Mă uitam puțin mai devreme, am vizitat, nu știu dacă ai văzut, la Salonul de Proiecte este o expoziție Miller, Elena Constante, Elena Pătrășcanu. Iată, mă gândeam că arhivele probabil vin de peste tot și sunt uneori intersecții din acesta, cum a fost fotografa americană Lee Miller, care a ajuns de două ori în România și s-a împrietenit cu Lena Constante și Elena Pătrășcanu, da. Le-a pozat de două ori într-un interval destul de lung, între timp, după aceea, mă rog, Elena Pătrășcanu a făcut și închisoare, dar bănuiesc că nu e foarte ușor să umbli prin arhivele acestea. Și unde se găsesc ele?
Nu e ușor, pentru că, din păcate, ele nu sunt foarte accesibile, ceea ce e o situație paradoxală. Adică, da, e foarte greu să lucrezi cu arhive. Există, pe de-o parte, arhivele teatrelor, acolo unde mai există, pentru că după 90 foarte multe arhive de acest tip s-au distrus, din păcate.
Ce ne mai avem de maculatură?
Exact.
Nu?
Erau obligatorii înainte de 89, deci măcar atât statul comunist a făcut. Trebuia să păstrezi despre spectacole, dosare, și asta făceau secretarii literari, de exemplu. După 90, unii le-au păstrat și au continuat bunul obicei, alții le-au distrus pentru că ocupau locul și ei aveau nevoie de ceva nou. Nou, tot trebuia să fie nou. Deci arhivele teatrelor, arhive ale unor instituții, instituții precum Ministerul Culturii sau alte ministere, pentru că sigur că încrucișat trebuie să faci cercetările, arhiva CNSAS, în care eu m-am acreditat de 5 ani deja și acolo găsești dosare ale unor teatre, pentru că erau urmăriți și persoane, erau urmărite persoane sau instituții. În fiecare instituție existau raportori, să le zicem așa, ca să nu le zicem turnători, care se referau la activitatea din instituția respectivă, la tot ce ieșea în afara normei, să zicem așa, în afara lucrurilor aprobate. Deci arhiva CNSAS este esențială. Sigur că niciuna dintre ele nu pot fi creditate până la capăt, dar, repet, când ai din mai multe surse niște informații, atunci le poți verifica mai ușor. Și mai sunt arhivele personale ale creatorilor sau creatoarelor în cazul nostru. Și de asta spuneam că am avut norocul să prind în viață două dintre cele trei studii de caz ale mele și întâmplător sau nu, Magda Bordeanu a fost colegă de clasă cu Eugenia Ionescu, așa că avea informații și chiar fotografii și despre Gina Ionescu, care nu are urmași și nu știm dacă mai există ceva altceva despre ea decât ce am reușit să reconstituim din aceste terțe surse. Deci trebuie să fii persistent, să fii consecvent, să fii ca un detectiv care urmărește un caz și vrea să reconstituie toate aspectele lui. Și cumva e un fel de justiție pe care o facem, mie așa mi se pare că facem un fel de, e o formă de reconstituire a unor existențe și cariere și că le facem cumva dreptate peste timp, fiindcă e nedrept că au fost uitate.
Cu ce speranțe, pentru că îmi imaginez că atunci când te lansezi într-un astfel de proiect, te gândești și la generațiile de acum, de femei, multe, care intră în lumea teatrului, cu fiecare cu visul său, mai multe poate, cine știe, și care uneori se confruntă cu probleme, pentru că problemele acestea despre care ne vorbești n-au existat doar în zona aceasta a teatrului. În continuare, în urmă cu nu mai mult de 10-15 ani, încă mi se povestea că, de exemplu, la arhitectură, fetele care intră sunt încet, încet descurajate să practice această meserie. Cunoaștem cazuri de familii de artiști, de pictori, de exemplu, în care el era foarte vizibil și soția nu avea aceeași vizibilitate, deși talent era cu carul și ba, chiar uneori știu un caz în care soțul pictor lua lucrările soției și le acoperea cu alb să picteze el pe deasupra, că n-avea...
Da. Deci, vorbim despre justiție, da, ar trebui să justiție. Se clarifice situațiile astea.
Mă gândesc că demersul vostru naște discuții dincolo de arhiva feministă și dincolo de spațiul acesta al teatrului, sau sperați să nască discuții?
Păi nu, chiar de asta am făcut-o, ca să nască discuții și să schimbe cumva fluxul de gândire, felul în care vedem lucrurile, pentru că mi se pare esențial să revizităm acest trecut ca să înțelegem și să înțelegem ceva din el și să nu mai repetăm greșelile pe care le-au făcut generațiile anterioare. Sigur că asta deranjează și avem și noi un caz, de exemplu, regizoarea Ariana Kuner, care a avut o carieră întreagă în teatru românesc și care, fiind căsătorită cu Valeriu Moisescu, a fost întotdeauna în umbra lui. Valeriu Moisescu e cunoscut, știe toată lumea cine a fost, ce a făcut, câte generații a educat. Ariana Kuner, deși a montat toată viața, e foarte puțin cunoscută. Eu, când m-am apucat de această cercetare, deși scriam deja de 25 de ani despre teatru din România, nu știam că a existat Ariana Kuner, ceea ce mi se pare profund nedrept, fiindcă realmente ea a făcut niște spectacole pe care, reconstituindu-le acum din cronici și fotografii, ne dăm seama că își meritau o soartă mult mai bună. Era experimentală, era brechtiană, într-un moment în care toată lumea monta doar Stanislavskian, fiindcă asta era ordinea de sus. Sunt foarte multe lucruri care trebuie revăzute în contextul în care s-au întâmplat și, finalmente, asta înseamnă că se modifică acest canon al teatrului românesc, ceea ce sigur că deranjează pe foarte multă lume, măcar din comoditate, dacă nu din altceva. Adică trebuie să învățăm, să predăm și alte lucruri în universitățile vocaționale, trebuie să aflăm la rândul nostru despre acești oameni în loc să îi dăm mai departe doar pe cei pe care îi știm deja. Dar eu cred că asta e foarte bine și pentru profesori, e foarte bine și pentru bibliografiile acestor cursuri.
Măcar de curiozitate.
Cursuri. Să renască cumva și să dea un restart, un refresh, să se uite și din alt unghi la această istorie care altfel devine plicticoasă, devine cât poți să repeți la infinit aceleași lucruri fără să te uiți un pic altfel la ele, din alt unghi sau reconstituind puțin și alte zone care au rămas în întuneric. Am sigur că din această urmările acestei cercetări și a cercetării din dicționarul multimedia al Teatrului Românesc, care continuă și poate fi văzut online de mtr.ro, din asta se generează și foarte multe cărți, foarte multe. Deocamdată câteva, dar eu sper că urmează și altele. Miruna Runcan a scos o carte despre critica de teatru feminină, Anca Hațegan a scris o carte despre Liviu Ciulei, care este deja foarte cunoscută. Eu am scos o carte care se cheamă Teatru ca rezistență și acum am predat la Litera un nou volum în care sunt o parte din poveștile acestor femei și altele, se cheamă Învinși și învingători, și mă întreb care sunt învinși și care sunt învingătorii, pentru că trebuie să ne gândim puțin la oamenii care au fost uitați ca fiind totuși oameni care n-au făcut compromisuri, care și-au păstrat coloana vertebrală. Această uitare de asta e atât de nedreaptă, pentru că e un fel de pedeapsă suplimentară față de marginalizarea pe care au suferit-o în epocă. După ce că au suferit această marginalizare, îi mai și uităm acum. Ei bine, eu vreau să cred că putem să ne reamintim.
Cu ce veți continua? Ca expoziție sau
continuăm, da, se lucrează la o expoziție despre managerele de teatru, despre directoarele de companii din perioada interbelică, pentru că foarte multe femei și-au pus numele atunci pe companii care au dus pe umerii lor teatrul românesc într-o perioadă în care el nu era încă susținut de stat, pentru că doar odată cu venirea comuniștilor, care au văzut în teatru un instrument de propagandă, a început statul să susțină teatrele. În perioada interbelică era un fel de teatru independent, da? Cum e acum teatru independent de la noi, erau companii private și multe erau înființate de femei, ca Marioara Voiculescu sau Lucia Sturza-Bulandra și multe alte femei care au creat aceste companii, erau actrițe, dar făceau și regie, făceau și gestionarea fondurilor, făceau totul. Și iarăși nu știm despre multe dintre ele. Asta va fi una dintre expoziții, iar o alta despre pedagogia de teatru, pentru că femeile au excelat în a da mai departe, probabil că și dintr-un spirit un spirit matern, un spirit care completa cumva cu afect ceea ce în rest era doar tehnică și doar profesiune. Ele veneau și cu aceste calități suplimentare care le făceau bune profesoare. Și despre aceste profesoare, unele dintre ele la fel uitate, o să vorbească următoarea expoziție.
Fem100.ro este site-ul pe care exact putem urmări îndeaproape ce se întâmplă cu acest proiect de cercetare. Scena.ro.
În scena.ro încercăm să reluăm o parte din aceste subiecte, dar ne referim și la femeile de azi, creatoarele de azi. Pe coperta revistei o să vedeți în continuare, cum vedeți și în acest număr, super women, o spunem ironic, pentru că femeile trebuie să fie super women ca să poată să facă teatru. Și această profesie foarte solicitantă și să-și continue și viețile personale. Aici sunt Ioana Flora,
Alina
Berzunțeanu,
Silvia Călin,
actrițe, și Silvia Călin, coreografă. Pe următoarea copertă apare Vava Ștefănescu, o adevărată superwoman care ține pe umerii ei o mare parte din comunitatea dansului din România. Și urmează și altele.
O revistă pe care vă recomand din toată inima, o revistă necesară mai mult decât necesară pentru artele spectacolului, pentru că nu este doar despre teatru, este despre multe altele și o revistă care ridică probleme acute, pune întrebări, după cum spune și articolul, ce întrebări își pune teatrul azi, e o revistă pe care, la care merită să vă abonați. Ca da. Să încurajăm practicile utile. Mulțumesc foarte mult, Cristina Modreanu, pentru vizita de astăzi.
Și eu mulțumesc, o plăcere ca întotdeauna.
Spor la treabă și la expoziții. Vom lua o mică pauză pentru știrile RFI și după aceea ne întâlnim cu Viorica Marian, care ne va vorbi despre puterea limbajului, cum ne transformă mintea, codurile pe care le folosim pentru a gândi, a vorbi și a trăi.